Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vasara gausu įvairiausių atmintinų svarbių Lietuvai datų. Gedulo ir vilties dieno, okupacijos ir genocido, birželio 23-osios sukilimo, Mindaugo koronacijos dienos. Keliame vėliavas, giedame giesmes, prisimename žuvusiusius, diskutuojame apie istoriją. Laikome save šalies patriotais. Ar tiek užtenka, ko reikia tikram patriotizmui, ar reikia daugiau dėmesio augančiai kartai ir istorijai? Dėstymui. Apie tai šiandien mes pasišnekėsime, pilietišką visuomenę, patriotišką visuomenę, kokia jinai turėtų būti ir kaip turėtų būti auklėjama tokia šiandien mūsų pokalbio tema. Ir šiandien su mumis čia studijoje Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki, Laurynai.
Labas rytas.
Ir taip pat nuotoliniu būdu Povilas Urbšys, politikas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos profesinio tobulinimo instituto vyriausias specialistas. Sveiki, Povilai.
Labą rytą.
Ir Robertas Ramanauskas, istorijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininkas. Sveiki, Robertai.
Sveiki.
Tai, Laurynai, gal pradėkime nuo jūsų. Ne taip seniai jūs buvote pas prezidentą su iniciatyvomis turbūt plėsti pilietišką auklėjimą, patriotinį auklėjimą. Gal apie tas iniciatyvas šiek tiek?
Aš gal pradėsiu nuo fundamentalesnių dalykų. Iš tikrųjų, mes kaip tauta išgyvenome įvairius geopolitinės transformacijos, okupacijos tik dėl to, kad visada buvom kultūrinė bendryje. Bendryje, kuri jaučia ryšį tarp praeities kartų, dabarties ir ateities. Tik tokia tauta gali išlikti. Kitaip tariant, tu negali išvesti laisvės šiandien, nesuvokdamas, kad kai kas paukoja savo gyvybės, sveikatą, buvo terrorizuojamas, represuojamas praeityje. Jeigu mes tą suvokimą turim, tada na, į visuomenę mes turim žiūrėti pirmiausia kaip į kultūrinį projektą. Todėl švietimo sistemui neužtenka žiūrėti vadybiškai, neužtenka žiūrėti pragmatiškai, turim suvokti, kad na, turim kalbėti ir apie moralinį visuomenės audinį. Ir čia be jokios abejonės yra klausimas santykių ir mūsų jaunosios kartos su mūsų valstybė, su valstybės istorija. Ir taip mes švietimo programai turim pilietiškumo ugdymo pagrindus. Turime sukūrę, tai yra privalomas dalykas, turime sukūrę krašto apsaugos ministerijos 17 metais pasirenkami modulį nacionalinis saugumas ir krašto apsauga. Na ir matom, kad nuo 17 metų per 40 metus iš daugiau nei 1000 mokyklų tik 38 yra būtent šitas pasirenkamasis modulis, reiškia, na, naudojamas, ar ne, įrenkasi vaikai, dėstomas.
Na ir, o čia dėstomas ar renkasi? O čia klausimas yra, ar mokykla...
Ir net dėstomas, sakyčiau, kad dėstomas. Tai kalbam apie tai, kad net dėstomas, tik 30
metų. O tai nėra tam tikras imperatyvas.
Tai mes ir susėdom ir prezidentūroje apie tai pasikalbėti. Na yra du keliai, kalbant apie šitą klausimą. Tai viena vertus arba paversti nacionalinio saugumo ir krašto apsaugos tą modulį privalomu, kas nuo 24 metų bus padaryta Latvijoje, kas yra Estijoje ir įtrauktis vaikų į tokį dalyką yra daug didesnė Estijoje nei Lietuvoje, nes ten vyksta ir tokios įvairios lauko pratybos, yra, reiškia, išgyvenimo įgūdžiai mokomi, na, tam tikri sprendiniai, kurie sudomina vaikus. Tai mes atėjom su mintim, kaip padaryti, kad tas modulis būtų įdomesnis ir galbūt galvoti, kad jisai būtų privalomas. Kas įdomu, kad šitie dalykai tiek Latvijoje, tiek Estijoje yra kuruojami ir finansuojami gynybos ministerijos. Jinai kuruoja šitą, iškis, tokia turi savo ramstį švietimo sistemą, kas mano požiūrį yra labai rimtai svarstytina. Yra kitas kelias, geriausiais elementais iš šito modelio papildyti mūsų pilietiškumo ugdymo pagrindus. Tą privalomą dalyką, kur, na, neslėpsim, aš dar gerai atsimenu savo mokyklą, kai būdavo kalbas apie pilietiškumo ugdymą. Galvodavau, kas čia per mistiką ir kaip su tuos dalykus susidraugauti, ar ne? Tai natūralu, kad reikia galvoti iš esmės, kaip vaikus sudominti. Be abejo, yra kitas požiūris, kad viskas turi būti integruota į kitus dalykus ir čia neišvengiamai, mes turbūt ir šiandien kalbėsime apie istorijos mokymą, mokslą, kiek ten, pavyzdžiui, yra skiriama dėmesio kažkokie tai kosmopolitiniai pasaulio istorijoje, o kiek yra mūsų laisvės kovoms, mūsų tautos, sakykim, lūžiniams istoriniams etapams, kurie ir suformavo mūsų modernę valstybę. Tai čia matyti irgi didelė dilema ir mes apie tai
išnekėsime. Tai dėl to jūsų nuomonė reikėtų daugiau tokio privalomumo ar ne mokyklose dėstant, sakykim, na, ugdant pilietį ir jam stengiantis pasiūlyti kažkokį supratimą apie pilietiškumą.
Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad negalima stumti humanitarikos į šoną. Ta prasme, negalima kalbėti apie visuomenę 21 amžiaus vadybos kategorijom. Galvojant tik tai, kaip ten pridėti kažkokių įgūdžių, kad jis ten nepasimestų rinkoje ar prisitaikytų. Tas be galo svarbu. Bet šalia to turi būti humanitarinis dalykas, turi būti ir šitie visi kultūriniai dalykai. Tai vat, nuo to pradėčiau. Tai ar tai galima padaryti sudominant labiau, net ir pasirenkamaisiais dalykais, ar tai galima daryti labiau privaloma, aš manau, viskas turi būti svarstama.
Gerai, ačiū, Laurinai. Povilai, Vytauto didžiojo universiteto, švietimo akademija, kaip jūs matote tą pilietinį, patriotinį auklėjimą, kas čia svarbu?
Dėl to suvokiamas būtent vietinis patriotinis ugdymas kontekste, sakykime, pačio pilietiškumo sampratos. Nes vienai per kitaip patriotiškumas yra viena iš išraiškų pilietiškumų. Jeigu mes paimkime dabar aktualų suvokimą, kas yra pilietiškumas, tai daugiau yra akcentuojamas būtent į darno sambūvį, bendruomeniškumą. Ir tai daugiau yra socialiai orientuotas pilietiškumas. Bet čia atsiranda ir tam tikras pavojus, kad jeigu mes tik tai akcentuosime tą būtent socialinę sampratą, kaip darnaus buvimo poreikio patenkinimas, bet mes negalime būtent išsiminti to pačio poliaus pilietiškumo, nes jeigu mes paimkime švietimo ministerijos, švietimo mokslo ir sporto ministerijos formuojama, sakykime, nuostatas dėl socialinio ugdymo, tai ten yra aiškiai išdėstama ugdomi gebėjimai ir vertybės būtinas aktyviam tautos narių ir piliečių. Tai patriotizmas yra viena iš išraiškų būtent apibrėžinti tą aktyvumą kaip tautos nario ir piliečio. Tai, kad dabar pas mus tas pilietiškumas mokyklose, jisai daugiau sukoncentruotas į mokomą dalyką, kuris yra 9-10 klasiai, o iki tol kitur yra jis integruotas, bet faktas yra tai, kad, sakykime, vertinimas specialistų yra tai, kad pilietiniam ugdymui Lietuvoje palyginti su kitomis Europos šalimis skiriama mažai laiko. Ir būtent akcentuojama, kad pilietinis ugdymas neduoda rezultatų, menkas pilietinis aktyvumas. Ir iš esmės patys moksleiviai, kai kurie net ir nelabai suvokia, kiek tos
o ką reiškia menkas pilietinis aktyvumas, ką jūs turite omeny? Nu, kai pasižiūri dabar čia į veiksmą, kuris vyksta prie Seimo, sakykime, ir jau kelintą dieną, tai arba šiaip nėra taip jau visai neaktyvus piliečiai mūsų. Ko jūs norėtumėt, kad visuomenė labiau, kaip jinai elgtųsi, ką jinai darytų, kas čia ta išraiška būtų aktyvumo?
Atskaitėt, nebūtų, jeigu mes kalbame apie tą pilietinę visuomenę, tai būtent, sakau, jinai remiasi nekuo kitu, bet darniuliu buvimu ir susikalbėjimu. Tai, ką mes matome šios dienomis, tai būtent išraiška nekuo nors kito, o socialinio kapitalo krizė Lietuvoje. Šiaip Lietuvoje šiandien yra 156 vietoje 167 valstybių. Socialinis kapitalas tai yra pasitikėjimo žmonių valdžia, valdžios institucijomis. Tai mes dabar ir matome, kaip tas nepasitikėjimas jisai virsta į tam tikrą nestabilumą ir protestą.
Tai vat, mes, taip, bet valdžiom niekur nepasitikė, turbūt labai smarkiai, man atrodo. Pavyzdžiui, prezidentu daugiau pasitikė negu Amerikoje gerokai, turbūt.
Jeigu mūsų teikime 156 vietą, 167 vietos, na tai tada galima sakyti, kad viskas tvarkoja.
Bet jūs norėtumėt, kad valdžia, ką reiškia pasitikėjimas valdžia, norėtumėt, kad būtų, reiškia, visuomenė ir valdžia, kaip čia vien ranka plauna, čia koja kojon eina, tai turbūt visą laiką bus kritiška visuomenė valdžios atžvilgių vienai par kitai.
Visada bus įtampa, bet yra tam tikra, tai kiek bendruomenė ir visuomenė yra dialogo kultūra, kiek yra susikalbėjimo, noro girdėti vienas kitą. Ir kai tai yra mokinama nuo mokyklos suolo, o ne tai, kad kuo daugiau įgyja valdžios galės, tai tuo, reiškia, jie pradeda demonstruoti ir piknaudžiauti kitų atžvilgių.
Tai čia reikėtų politikos mokyti, va Kasčiūną, sakykime, Suolio mokyklos reikėjo mokyti, kad jis nepiknaudžiautų valdžia, tiesą sakant, būsimuosius politikus ir elgtųsi gražiai, išeitų į mitingus visokius, kur ten barasi žmonės.
Vaikščiai mitingus.
Vaikščiai.
Seimo narys Laurynas Kasčiūnas, tai būtent pavyzdys to politiko, kuris būtent suvokė pilietinio ugdymo svarbą.
Nu, jis drąsus yra, jisai nebijo nieko.
Nes vėl, jeigu mes kalbame apie visuomenės stiprybės, tai aš vėl sakau, nu, jeigu mes bandysime karikatūrinti tą santykį bendro buvimo, tai be abejo, tada mes visada nu, protestu prie protestu Seimo rinkimuose, reiškia, žmonės ne užbalsuoja, o prieš, ir ta švituoklė vienai kitaip išbalansuoja pačią valstybę.
Supratome, Paulai, jūsų idėjos labai svarbios šia, ką jūs pasakėte, dabar mes turim tiek pertrauką padaryti, padarom trumpą pertrauką ir pratęsim po to. Tęsime atvirą pokalbį, ar esame patriotai, ar esame pilietiški, kaip reikėtų ugdyti šitas savybės. Dar labiau apie tai šiandien šnekamės. Laurynas Kasčiūnas, Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas, Paulas Rupšys politikas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos profesinio tobulinimo instituto vyriausias specialistas ir Robertas Ramanauskas, istorijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininkas. Robertai, tai istorijos mokytojų požiūrių. Čia mes dabar kaip tik švietimo temą palietėm, turbūt švietimo ir santykio valdžios ir sociumo ir visuomenės. Iš tikrųjų, kas jūsų akimis žiūrint vis dėlto svarbiausia, norint turėti pilietišką, patriotišką žmogų mūsų valstybėje?
Man iš tikrųjų labai įdomus ir priimtinos tiek pono Kasčiūno, tiek pono Urbšio mintys apie pilietiškumo ugdymą, apie įvairiausių institucijų, tarkime, tų pačių šaulių įtraukimą į tą procesą ir jie beje puikiai veikia. Tačiau aš visada tokiais atvejais prisimenu Otto von Bismarko žodžius, kuriuos perfrazuojant trumpai galim pasakyti, kad karus laimi ne kareiviai ir generolai, o mokytojai. Ir be abejonės pilietiškumas visada gali remtis ir privalo remtis tik tomis vertybėmis, kurias galima apibūdinti taip, ką mes ginstėme, ką mes pasiryžę ginti, kas yra mūsų vertybės. Ir čia be abejonės centrinė ašimi pilietiškumo ugdyme yra istorija. Ir per tris nepriklausomybės dešimtmečius, kurie sutampa ir su mano kaip istorijos mokytojo karjera, aš matau tam tikrą istorijos mokymo siaurėjimą, mažėjantį dėmesį, siaurėjančias apimtis ir kartais susiduriu su tokia situacija, kai vaikai sako, kad man neįdomi yra Lietuvos istorija. Mes per tuos 30 metus nesukūrėm įkvepiančio, motivuojančio, pilietiškumą skatinančio, kuo galėtų remtis, tarkim, tas pats pilietinis ugdymas, tiek formalus, tiek neformalus. Istorinio naratyvo.
O dar, Robertai, čia trumpai, ką jūs turite omenys siaurėję? Juk istorijos mokytojams turbūt niekas nedraudžia dėstyti taip, kaip jiems atrodo. Aš suprantu, švietimo programos kažkokios ten jos egzistuoja, gal jos siauresnės yra, bet iš esmės kiekvienas mokytojas turbūt yra laisvas uždegti tą ugnelę mokinio sieloje.
Taip, be abejonės, negaliu prieštarauti Raigardai jūsų minčiai, tačiau mokytis visgi yra vykdytojas ir iš jo reikalaujama, kad būtų įvykdyta programa, kas yra valstybinis privalomas dokumentas. Valandų skaičius mažėja, temos siaurėja, Lietuva yra integruota į Europos ir pasaulio istoriją ir na, iš esmės virsta tam tikrais ganėtinai siaurais epizodais. Atnaujinamuose programuose, tarkime, na, dar visa istorinė tematika, tame tarp ir Lietuvos tematika yra susiaurėjusi bendrojo ugdymo atnaujintojo programoje, jos projekte. Jeigu pasižiūrėtumėm į dabar pertvarkomą vidurinio ugdymo struktūrą, tai istorija tapo tik vienu iš privalomai pasirenkamų keturių dalykų. Vadinasi, mes neišleidžiame į gyvenimą pabaigusio vidurinę mokyklą, gimnaziją mokinio, kuris turėtų aiškius valstybingumo istorijos pagrindus. Tai aš manau, kad šiuo atveju, tas tarkime, pilietiškumas šiuo atveju jisai nukenčia. ir ganėtinai stipriai. Ir va čia
o tai kodėl siaurinama, yra... Robertai, o kaip suprasti, reiškia, ar tai švietimo ministerijos pastangomis yra kažkaip na, siaurinamas kursas Lietuvos istorijos, aš bandau suprasti, kas čia atsitiko?
Taip, iš tikrųjų yra pertvarkyta struktūra, yra dalykai suskirstami į privalomus, privalomai pasirenkus įvairius modulius ir visa kita. Tai visa tai turi sutilpti į tam tikrą numatytą savaitinių valandų skaičių. Mokiniai vaikdami 10 klasę renkasi 11-12 klasės programą ir be abejonės jie dažnai yra linkę eiti lengvesniu keliu gauti geresnį pažymį ir pasigerinti savo galimybės įstoti į universitetą. Kita vertus, mes turėkime menį tokią dar labai rimtą situaciją, kad iš esmės mokykla, vidurinė mokykla, gimnazija tapo tam tikrų universitetų priedėliu, kuri iš esmės ruošia žmogus stojamiesiams egzaminams. Aš jų nelabai norėčiau pavadinti brandos egzaminais. Nes iš esmės mokinys renkasi tai, kas pagal stojimo formulę atitinka pagal jo pasirinktą studijas.
Tai dabar gerai. Tai, ką jūs čia pasakojat, yra, aišku, liūdina iš kitos pusės. Kas čia turėtų daryti? Grįžti prie programos peržiūrėjimo? Jūsų siekis kaip istorijos mokytojo, kaip žmogaus suvokiančio istoriją Lietuvos, na ir turbūt ir pasaulio, kas turėtų daryti su istorija? Kas turėtų būti daroma? Ar jinai turėtų būti imperatyvesnė, imperatyviau, vat, kaip sakė Laurynas Kasčiūnas, daugiau galbūt jos dėstymo, tokio daugiau privalomumo tam tikro Lietuvos istorija, ar kaip?
Taip, aš manau, kad iš tikrųjų vaikdamas gimnaziją mokinys turėtų išlaikyti istorijos, galim pavadinti valstybės pagrindų egzaminą, kuriame būtų, tarkime, ir konstitucija, ir Lietuvos istorija, ir nacionalinio saugumo, pilietinio pasipriešinimo dalykai įtraukti. Prasme, kad mes iš tikrųjų išleistumėm labai sąmoningą pilietį. Kada mes kalbam apie pilietiškumo ugdymą neformalioje erdvėje, tai yra pasirinkimas. Ir tai be abejonės atsinešta į šeimos tradiciją, kultūra, požiūris, kuris, na, galbūt draugų įtaka, kuri įtraukia vieną ir kitą jauną žmogų į tokias veiklas. Tačiau mokykloje jinai visada vykdo valstybės užsakymą, kuris yra parašytas programoje, ugdymo turinyje. Tai čia šiuo atveju aš tikrai sutikčiau su tuo, kad imperatyvumo tikrai turėtų būti daugiau ir kad galų gale mūsų pati Lietuvos geopolitinė situacija, dažnas mūsų aktyvumas tose situacijose, kurias sukuria ne visai malonūs kaimynai, kuriuos mes dėja turime. Ir kai būdami išorinė NATO ir Europos Sąjungos sienos valstybė, mes tikrai esame kitoje padėtyje negu vokiečiai arba prancūzai ir mes galimos agresijos atveju pirmi turėsime stoti. Kiek, tarkime, mūsų jaunimas yra įkvėptas, motyvuotas stoti, ginti savo šalį ir ginti vakarietiškas vertybės. Ir va čia aš manau, kad istorija ir tas kritinis istorinis mąstymas yra labai svarbus. Ir dar, jeigu galima, aš vieną mintį pasakysiu, kad šiaip pastaruoju metu yra tokia labiau nuėjusi tendencija į istoriją žiūrėti kaip į tam tikrą intelektualinį dalyką, į tam tikrą šaltinių skaitimo nagrinėjimo technologiją, nei į, tarkime, vertybinius dalykus, ką ta istorija įdėgė žmogų.
Dėkui, Robertai, Laurynas Kasčiūnas šiandien čia pas mus irgi, tai vis dėlto kažkokias kryptis su prezidentu jūs, vat, dabar mes čia matom vaizdą, matome ir nesusišnekėjimą, ką sakė Povilas, ir matom istorijos, reiškia, fragmentiškumą dėstymę ir mažą, reiškia, privalomumą, ar su prezidentu kažkas buvo sutarta, ką toliau daryti?
Dalyvavo kartu su mumis švietimo reikalų ministrė, tai iš tikrųjų po posėdžio, po pokalbio mes iš tikrųjų akcentavom taip, kad tas pilietiškumo ugdymo pagrindų, čia šiek tiek mes daugiau kalbėjom apie tai, ne apie istorijos dalyką, nors be jokios abejonės, visiškai su ponu Robertu sutinku, kad tai yra be galo svarbu, kad jis bus pildomas tokiais labiau mūsų jauną kartą sudominančiais dalykais, pilietiškumo ugdymo pagrindai. Pasme, čia ir pasvarstyti apie, apie tam tikus išgyvenimo įgūdžių stiprinimą, praktinius įgūdžius, bet kartu aišku ir tas sakykime, idėjų istorija galų galia, idėjų formavosi mūsų valstybė. Nes vat, esminis dalykas čia, ką gerbiamas Robertas sakė, ką mes pasiryžę ginti. Ir čia mėgstam kalbėti šiandien apie laisvę, bet laisvė sampratos tai yra įvairios. Yra tokia suprimityvinta laisvė samprata, tai laisvė nuo bet ko, nuo tradicijų, nuo įsipareigojimų, laisvė rinktis, ką tik noriu, mes girdim ir jinai dominuoja pas mus dabar viešajam diskursė.
Visiškas.
Yra laisvė vardan ko, tai yra, kitaip tariant, vardan bendruomenės, vardan tautos, laisvė per bendruomenę. Ne, ir vat, rasti pusiausvyrą tarp šitų laisvės sampratų, tas turi būti padaryti ir švietimo sistemoje. Tu negali formuoti tokią laisvę sampratą, kuri iš esmės tave formuoja kaip tam tikrą visišką individą, kuris vat, turi po to užprogramuotai eiti kažkur į priekį ten kažkokio progreso keliu, o ne pamatyti paklot tų na, laisvės vardanko pamatų, ar ne, dėl ko tu eini, kuri bendruomenė, šeima galų galia ir taip toliau. Tai vat, tie dalykai turi atsirasti mūsų švietimo sistemoje galų galia.
Mes apie tai čia po pertraukos dar pašnekėsim, svarbi šitą temą, kurią jūs palėtėt, laisvės tema, nes dėl pačios laisvės savokos yra sunku susitarti jums politikams, jūs pavyzdį rodot kartais nesugebėjimo susitarti, kur čia kokia laisvė yra. Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Kokie esame patriotai, kiek esame pilietiški, apie tai šiandien šnekamės. Laurynas Kasčiūnas, Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas, Paulius Rupšys, politikas, VDU švietimo akademijos profesinio tobulinimo instituto vyriausias specialistas ir Robertas Ramanauskas, istorijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininkas. Laurynai, dar šiek tiek pratęsiant, keletas momentų yra, reiškia, istorijos dėstymas ir kaip koks jisai turėtų būti vis dėlto ir santykis visuomenės su politikais, ką sakė Paulas Urbšys, dažnai visuomenė nesusišneka su politikais arba atvirkščiai ir dėl to irgi toksai turbūt atsiranda svetimumo jausmas, kad tu esi valstybė neteisingumo ir tada žmogus jisai tampa, nu, nelabai nori būti nei pilietiškas, nelabai patriotiškas, tai pirmas dalykas, jis neužkraunamas mokykloje tam tikra banga patriotinių žinių tokių, kurios būtų, nes politikai dažniausiai nesusitarė, koks naratyvas apie Robertas, apie kurį šnekėjo, turėtų būti dėstomas, nes nu, iš karto, kai tik tai kalbam apie partizanus, taip pat atsiranda holokausto failas ir taip toliau, reiškia, iš esmės labai sunku daug ką išskirti ir net vyksta karai aukščiausiam lygiai, iki genocido centro nueinama net tai kariaujant, reiškia, kas kaip turi. Tai ir antras dalykas, nu, vat, kai vyksta pilietinės akcijas, politikai vengia šnekėti su visuomenė kartais ir marginalizuoja, nesvarbu, kokie tie žmonės būtų, juos iš to pat ir taip toliau. Tai vat, šitai yra problema irgi.
Na, istorija, žinom, ne paslaptis, yra ir priešiškos propagandos taikinys, vienas pagrindinių. Ir visose tose stebėsinose rodo, kad tai yra numeris vienas taikinys iš esmės. Ar ne? Tai yra taip visas kompleksiškas sudėtinga, yra bandymai iš rytų perrašinėti istoriją, nes suvokimas, istorinė atmintis yra tam tikri mūsų tapatybės pamatas. Kai tu sulaužai tam tikrus, na, sakykime taip, va, tautos naratyvą arba primeti kitą, tai tu paveiki ir tapatybę visuomenės, ar ne, tautinę savimonę. Ir vienas pagrindinių objektų dabar priešiškų valstybių yra visuomenės valia priešintis. Kitaip tariant, tu ją dezorientuoji, tu ją suskaldai ir tada tu tą jau lengviau, arba ją nupolitini, nupilietini ir tada jau lengviau ją kontroliuoti, ją manipuliuoti. Ir į tai reikia atreipdėmėsi. Bet ne viskas paprasta, nes dar yra vidiniai procesai, kurie yra visam vakarų pasaulyje, tai yra tie vadinami atminčių karai, kuriuose mes esam. Tai dabar žiūrėkit, kai viskas sudėtinga, yra šiaip atminčių karai, mes dabar šiais metais birželio 23 dienos sukilimo, 80-metį. Na, ar jūs jaučiat, kad valstybė tai minėtų aukščiausių lygių? Taip, mes bandom grupė Seimo narių, kad taip atsitiktų, bet dėja mes turim tiesiog mokslinės konferencijas. Yra knyga išleista, bet viskas vyksta tokiu, na, vos ne, partizaniniu pagrindu. Tai, na, tai jeigu mes nesusitarėm dėl sukilimo vertinimo, tai ką mes jau kalbėsim, kas yra mokyklai kalbam apie sukilimą, ar ne?
Bet tai čia stop, tai yra, Laurinai, o tai valstybė, tai jūsgi dabar valdžioje galėjot kelt tą klausimą?
Atpinčių karai yra labai plati savo, kad aš ir keliu tą klausimą, aš tai niekur nedingęs, ir dronius žubris niekur nedingęs.
O kažkas priešinasi 23.
Aš dabar nenoriu eiti į
detales. Nes ten irgi prasideda, įsijungia kai kurie klausimai, paskui, kai tik tai paliečiamas 23. Birželio, reiškia, sukilimo klausimas, tai atsiranda ten ir kitų dalykų.
Bet iš principo tai yra šios sukilimo sudaužė mitą, kad mes nesipriešinam okupaciją. Ir, ne? Tai yra jungtis tarp vasario 16 ir kovo 11 Lietuvos. Tai yra kiekas netgi vardė kaip rezistencijos pradžia. Na tai mes turime apie tai kalbėti, bet kadangi yra aišku tos atminčių kovos ir aišku tada dar sujungtum su priešiška...
O kodėl atsiranda atminčių kovos? Jos yra, jos...
Tai susiję su ideologiniu nuostatom. Yra daug tokių situacijų, kurios man...
O yra norinčių matyti, kad mes nesipriešinom, yra norinčių... Kas tie žmonės?
Bet aišku, aš pirmiausiai kalbėjau, kad išorinės jėgos, bet aš nenoriu eiti dabar į vidinės jėgas, vidinius procesus, bet na, jeigu dar prieš 15 metų manęs paklaustumėt, ar komunistiniai nusikaltimai Lietuvoje buvo įvertinti adekvačiai, jau turbūt būčiau pasakęs taip, viskas daug maža aišku sudėliotų. Dabar aš nesu tikras. Dabar aš girdžiu žmonės intelektualus, taip, labiau iš liberaliosios pusės, kairiausios pusės, kurie kalba apie tai, kad na, tie, kurie vežė Stalino saulę, jie galėjo klysti, nes jie buvo kūrybingos asmenybės. Dar daugiau sako, jeigu jas ištrauktume iš to proceso, iš to grįžimo,
vis tiek saulė būtų parvežta.
Bet kai tie patys žmonės kalba apie mūsų rezistentus, kurie labai sudėtingo geopolitinė aplinkybė, nu, tai tie darydami klaidas, bet iš esmės, kurių tikslas buvo nepriklausoma Lietuva, ten jokia šešėlė negali būti. Ten nieks nežiūri kontekstą istorinį, koks tuo metu buvo, ar ne, nes suvokti tų metinių sprendimų be konteksto yra neįmanom. Stoja į 21 amžiaus tokio moralistų pusė ir aiškina, kad čia tam ir tam negali būti atminimo lentos, tas ir tas turėtų būti nukeltas. Tai dvigubi standartai, jie baisiai erzina. Ir tai, jeigu mes kalbam apie intelektualų jau formuojamą nuomonę, tai apie, kai mes kalbam apie mūsų švietimo sistemą apskritai, ar ne, tai aišku, susitarti labai yra sudėtinga. O grįžtų prie laisvės sampratos, mes turim visą laiką turėti šalia tos ir laisvės rinktis turim galimybę, turim privalom pasakyti, vardan ko laisvė. Nes, kaip gerbiamas Robertas ir minėjome, mūsų geopolitinės sąlygos tokios, kad visuomenė turi būti pasiruošusi pilietiškai priešintis. Ir jeigu mes neturėsim na, tapatybės ramščių, mes nežinosim, kas mes esam, kas už mūsų nugaros, to negalėsim daryti, dėl to aš nuolat kalbu apie visuotinės saugumo sampratą. Kad ir visuomenė turi būti įsitraukusi į pilietinį pasipriešinimą. O rodikliai kokie, va, pavyzdžiui, pagal pasiryžimą priešintis ginklu, tai yra aukščiausias pasiryžimo laipsnis, tai procentas Lietuvos visuomenės yra mažesnis nei Latvijoje, nei Estijoje, nei Suomijoje. Tai, na, yra kur
dėti. Yra
kur
ką svarstyti, ar ne? Tai va, Povilai, dabar jau, kaip sakoma, jūsų nuomonė šito klausimo, na, aišku, mes čia dar nespėjom kaip padaryti, kad visuomenė su valdžia susišnekėtų, bet daug problemų čia iškelta. Dėl jų įmanoma susitart?
Be abejo, įmanoma, bet tik tiek, kad, kaip tenka girdėti visiems, jeigu mes išskiriame būtent pilietiškumo poreikį priešintis, tai iš tikrųjų taip, tai yra pilietiškumo išbandymas. Bet aš matau vėl tam tikrą problemą. Istorija tikrai yra pagrindinis sandas, kuris formuoja, sakykime, tą patriotinę nuostatą asmens. Bet aš, kaip pastebėjau, dabar vat, yra daugiau poreikis tenkinti kvalifikuotų tyrėjų specialistų. Tai daugiau skiriamas dėmesys ir lėšas tiem vadinamams tymams, kurie orientuoti ir gebėjimų, įgūdžių formavimą, tai gamtos mokslų kontekste, matematikos, technologijos, sakykime, tyrinėjime. Bet iš esmės mes visiems turime orientuotis į kokį visuomenės narį, ką mes norime išugdyti. Tai aš manau, tai yra tautos narys ir tuo pačiu atsakingas ir aktyvus bendruomenės narys. Ir tada, jeigu mes suformuojame va tokią pasaulėžiūrą mūsų visuomenės nario, tai tada patriotizmas tai yra savaiminė jo išraiška. Nes jis jau aiškiai suvokia, kad jis nėra pakabintas tarp dangaus ir žemės. Nes jis yra būtent atsakingas už tą žemę, kurioje jis yra ir kurioje jisai kūrė tą darnų sambuvį. Ir į kas kėsinasi tą darnų sambuvį, jis pasiruošęs ginti ir netaukotis. Tai dabar iš kitos dalies pas mus, sakykime, didinamos lėšos nacionalinį gynybos poreikiam tenkinti. Viskas gerai. Pas mus net formuojama tokia nuostata, kuri paremta visuotinio pasipriešinimo esant reikalui. Bet iš esmės pilietinis ugdymas, kuris pas mus vykdomas, jis daugiau yra suvestas į tokį, sakykime, antraeilį dalyką, kur kalbėti apie tai, kiek, sakykime, tai padaro įtaką žmogaus vertybiniam pagrindui ir kiek jis tampa patriotu savo valstybės ir savo bendruomenės ir savo tautos, tai didelis klausimas.
Tai va čia tas patriotizmas, klausimas yra didelis klausimas, bet kai, Paulai, kaip jūs įsivaizduojat, patriotiškas žmogus, na turbūt jisai turi mylėti savo tėvynę, tautą, savo bendrataučius žmonės ir sakykim, nu, čia apie valdžią ir gerai jūs ten sakėte, kad valdžia turėtų kalbėti su jais, tai čia minimali programa bent jau tokia, mylėt valdžios čia gal ir nebūtina, bet iš principo susikalbėti su jie tai turbūt turėtų būti galimybė, iš valdžia turėtų išgirsti, ką sako visuomenė. Tai dabar kokios čia silpniausias grandis yra toje vietoje? Meilė bendra tautiečiams, jinai kaip jinai išugdoma, kas, kaip, už ką, nu, visokių žmonių yra. Labai daug yra neapykanta alsuojančių žmonių, vieni kitiems pavydinčių. Ir tai kažkam gerai sekasi, kiti nepatenkinti. Na, labai sunku yra tokioje visuomenėje rasti bendrą vardiklį.
Na, tikrai yra nelengva rasti, bet man atrodo, jeigu nuo darželio vis dėlto puoselimos tos vertybės, kad nu, mokėti būti ne vien tik tai savo, o būti kitam. Ir tas daroma būtų labai nuosekliai, kas dabar vadinamas socialinių kompetencijų ugdymas, kurios būtų neatsiejamos nuo patriotizmo, kurios būtų neatsiejamos nuo tautiškumo ir bendruomeniškumo, nepriešinant vienas su kitu. Nes būtent tas darnios visuomenės sekimas ir yra, nu, kaip pasakyt, aukščiausias pilietiškumo brandumo parodymas. Tiek vienas kitam ir tiek kitiems. Tai vat, man atrodo, čia turi būti viskas daroma kompleksiškai ir galų galia mes turime kalbėti apie mokytoją. Kiek mokytojas yra pats laisvas kaip asmenybė, kiek jis, kuris gali būtent ugdyti kitą laisvą žmogų, nes dabar pas mus ta laisvė kažkodėl tai yra suvokiama atskiriant nuo atsakomybės. Bet aš manyčiau tai, kad pagrindinis dalykas, jeigu mes norime būti pilietiška visuomenė, tai kiekvienas tos pilietinės visuomenės narys turi jaustis laisvas ir kuris iš esmės turi gerbti ir kito požiūrį ir mokėjimą išgirsti ir mokėjimą susikalbėti. O dabar mes kol kas segmentuojamės labai stipriai ir tas supriešinimas visuomenė jis didėja. Aišku, tai yra bendra tendencija, kuri dabar pastebima ir kitose vakarų valstybėse, bet tas susvetimėjimas iš tikrųjų silpina pilietinę visuomenę, o mes, kai esame šalia tos valstybės, kuri yra agresyviai nusiteikę mūsų nepriklausomybės atžvilgiu, tai yra labai didelis iššūkis ir mes turime daug daugiau dėmesio skirti pilietiniam ugdymui, negu skiria kitos valstybės.
Gerai, dėkui, Paulai Urbšiai, padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, patriotizmas, pilietiškumas, kaip atsiranda, kaip stiprėja ir kas lemia visą tai. Apie tai šiandien šnekamės, Laurynas Kasčiūnas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, Paulas Urbšys, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos profesinio tobulimo instituto vyriausias specialistas ir Robertas Ramanauskas, istorijos mokytojų asociacijos tarybos pirmininkas, šiandien su mumis. Robertai, tai va, daug čia visokių dalykų. Iš tikrųjų, apie istoriją mes kalbėjome daug. Jeigu jūs dabar taip atsitrauktumėt nuo istorijos, bet na, ne, aš nesu siūlau, aišku, atsitraukti, bet galbūt ne vien tik susikoncentruoti į patį dėstymą, kiek apskritai į mūsų visuomenės kažkokį tai tokį, nežinau, moralinį auklėjimą, kažkokius santykius. Nu, jeigu taip, sakykim, va, tegul istorijos mokytojas papolitikuoja šiek tiek, reiškia. Ką jūs matytumėt?
Gerai, papolitikuosiu. Gražus pasiūlymas. Na, pirmiausia, mes pradėkime nuo to, kad viską lemia būtent pagarba valstybė. Mes iš tikrųjų turime didžiulę kritiką savo valstybės valdžios atžvilgių. Žiūrėkit, sąmonė, kokia visuomenėje vyrauja. Seime visi vagys, vyriausybė kvailiai. Tai be abejonės jau iš karto koduoja tam tikrą nesutarimą, priešiškumą tarp valdžios institucijų ir visuomenės politinės tautos. Antras dalykas, iš tikrųjų, aš kaip visuomenininkas susiduriu su tuo, kad valdžia labai dažnai ignoruoja visuomenės nuomonę. Tarkime, vat, visose diskusijose su švietimo ministerijos vadovybė dėl programų, dėl struktūros vidurinio ugdymo, aš susiduriu su to, kad, gerai, jūs pakalbėkite, mes padarysime taip, kaip mums reikia, kaip mes esam numatę. Tai sprendat, vat, to socialinio ir galbūt net politinio dialogo nebuvimas tarp tautos ir valdžios yra dar viena priežastis. Kadangi visiškai negaliu atsitraukti nuo tos mokyklinės situacijos, tai mes turime dar ir tokią padėtį, kai pilietinį ugdymą, apie kurį mes tiek daug kalbame, dėsto žmonės, kurie nėra tam parengti. Ir netgi yra situacijų, kai pilietiškumą dėsto mokyklose lituanistai, kurie nagrinėja literatūros kūrinius programinius, nes nespėja visos tos programos išeiti per savo pamokas ir kalba visai ne tai, kas yra numatyta. O dieninuose įrašai eina tokie, kokie turi būti. Tai mes turime dar vieną momentą. Galų galę šeimoje su savo visom socialiniam, ekonominiam problemom turi tam tikrą nusivylimą, kartais pajaučia valdžios abejingumą paprastam žmogui. Na ir sako, gal geriausia mes balsuokime kojomis. Mūsų laukia Airija, Norvegija, kur mes pasijausime žmonėmis. Daugelio atvejų yra tas, tarkime, darbdavio darbuotojo konfliktas, kai darbdaviai sugeba įlysti į telefoną arba į rankinę. Ir tai vėlgi tam tikrą santykį tarp žmogaus, valdžios ir visuomenės formuoja. Vadinasi, mes iš tikrųjų turime visą kompleksą įvairiausių didesnių, mažesnių politinių, socialinių, ekonominių problemų, kurios ir būtent sukuria tam tikrus nesusikalbėjimus, per kuriuos labai sudėtinga yra pasiekti tą aukštą pilietiškumo lygį.
Dėkui, Robertai. Baigėsi mūsų artėja laida prie pabaigos. Laurinai, tai ar vis tiek, jeigu dabar taip apibendrint, jūs, aišku, tų problemų išdėstyti labai daug buvo, jos yra labai svarbios visos, bet dabar vis tiek, jūs valdantieji ir ką toliau, kas toliau?
Aš kalbėsiu tiek, kiek aš pats ir mano komitetas darys ką. Tai iš tikrųjų pilietinio ugdymo pagrindai, nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa, kas priklauso nuo mūsų veiklos barui. Tai yra, tas bus dabar mūsų, sakykim, taip, ta kryptis, kurią mes dirbsim nuolat. Būtent dabar kaip tik yra vyksta pilietiškumo ugdymo pagrindų programos peržiūra. Mes esam teikę siūlymus, norim pamatyti, kaip jinai atrodys, kaip jinai papildoma yra inovatyviom idėjom, kurios galėtų sudominti jaunąją kartą. Tikrai niekur neatsitraukėm nuo idėjos patį nacionalinio saugumo krašto gynybos modulį padaryti privalomų, kad galbūt ir krašto apsaugos ministerija čionais įsitrauktų labiau. Tokia, tai yra puikių pavyzdžių, ko nepaminėjau, ir Alsėdžių gimnazija buvo prieš 3 savaites, kuri yra būtent 20 metų su gynybinio pilietiškumo pakraipa, kur atvažiuoja pas juos mokytis vaikai iš įvairių regionų. Čia Plungės rajonas, o atvažiuoja iš visiausių, čia sprendžia ir socialinės problemas, socialinę atskirtį. Aš manyčiau, kad tokių mokyklų regionuose bent 5 Lietuvoje turėti būtų labai svarbu, būtent ir šauliškos klasės, prasme, ir mes ten buvom susirinkę, kaip tik atidavėm pagarbą jų tai krypčiai ir matom, kad jinai veikia. Tai va, tokius dalykus ir judinsim, kad atsirastų tokios mokyklos, jos stiprėtų, taptų regioninėmis. Tai NSGK tikrai turėšė minčių, bet aišku, mes esam saugumo ir gynybos komitetas ir aišku, švietimas, pilietiškumas yra be galo svarbi saugumo dalis, vat, kaip ir Povilas Rupšys minėjo dėl pilietinio pasipriešinimo sampratos ir ką aš sakiau, kad visai apimantis saugumo modelis dabar yra formuojamas Lietuvoje. Bet aišku, čia reikia, kad išjudėtų švietimo ministerija, ta prasme, kad suvokimas esminis startinė pozicija, Svarbu yra vaikų įgūdžiai, kvalifikacijos, prisitaikymas prie rinkos tendencijų, tas svarbu, bet šalia to nepamirškim ir humanitarinių dalykų, tai yra formuoti mūsų visuomenės moralinį audinį, tas yra svarbu, jeigu mes tą pamiršim, mes tapsim tik tai kažkoks tai individų kartinys, o ne visuomenė, kuri turi kažkoks bendrą tapatybę.
Dėkui Jums, Paulas Rupšys, Laurynas Kasčiūnas, Robertas Ramanauskas šiandien buvo mūsų laidos dalyviai, mes kalbėjomės apie patriotizmą, ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.